який дійсно комфортніший, як казав колега Зарубінський, співпрацювати там з політиками з Астани чи з Мінська, ніж дотримуватися демократичних цінностей, які панують на євроатлантичному просторі. А якщо простіше говорити, то на Заході існують чіткі і жорсткі стандарти щодо прозорості виборчих кампаній, щодо прозорості ведення бізнесу, щодо сплати податків до державної казни. А на жаль, наша так звана політична еліта не звикла до цих речей. Нас звикли приватизовувати для сімейних угрупувань Криворіжсталь напередодні завершення президентської каденції. Це без дозволу президента, звичайно, що цього б не сталося. Нас так звані олігархи звикли обдурювати українських громадян, красти у них просто-напросто гроші. На Заході цього не відбувається. Там треба сплачувати податки для того, щоб громадяни мали високі соціальні стандарти. Ось. І, звичайно, що з такою психологією рухатися в євроатлантичному напрямку для нашої еліти є невигідно, бо там, врешті-решт, не дозволять потім цього робити. А так вони звикли розкрадати, а людям пояснювати, простим нашим громадянам, пояснювати, що нам невигідно йти на Захід, бо там ніхто нас не чекає. Це є облуда просто-напросто і обман українських громадян. Ось. І я думаю, що коли буде поміняний президент, врешті-решт, в Україні, в результаті виборів в жовтні цього року, то якраз ця правда буде доведена до людей, і люди збагнуть, що дійсно пріоритети і високий рівень життя, і високі соціальні стандарти, і пенсії високі, які є в європейських країнах, це є благо так само і для нашого українського народу. Він заслуговує, власне, на краще життя, а для людей, які вже пенсійного віку, вони заслуговують на кращу старість і забезпечену старість. Власне, ось із таких ментальних підходів можна робити висновок, що декларації щодо євроатлантичної інтеграції, щодо європейської інтеграції не відповідають тому, що є насправді. Бо хто ж заважав нинішньому президенту, скажімо, зробити таку письмову заявку багато років назад, як казав колега Зарубінський, я тут з ним цілком погоджуюся, і це б свідчило про незмінність наших намірів. А так, виконуючи вимоги Закону про основи національної безпеки, президент затвердив нову редакцію воєнної доктрини. І, в принципі, вона написана досить добре. Тобто, відчувається, що фахівці добре працювали.
Пане Манчуленко, я вас переб'ю на секунду, щоб ви могли відкашлятися. Хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – саміт Північно-Атлантичного Союзу, який відбудеться у Стамбулі 28-29 червня. Чи може Україна на щось сподіватися з цієї зустрічі? Наші гості – народні депутати Олег Зарубінський, перший заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції, і Георгій Манчуленко, член Комітету з питань національної безпеки і оборони. Пане Зарубінський, НАТО очікує, що в Стамбулі український президент запевнить своїх партнерів, що президентські вибори в Україні пройдуть чесно, прозоро і демократично. Це бажання висловив і сам український президент. Але після Мукачево, чи може він дати таку гарантію в Стамбулі натівцям?
Ви знаєте, коли кажуть про гарантії, то я згадую таку цікаву фразу, що гарантії дає тільки місце, яке розташоване, як правило, край села. Тим більше, коли ми говоримо про політиків і політиків життєвий шлях, яких і біографію ми можемо прослідкувати, в тому числі і президентську біографію, то, безумовно, ніхто не зможе бути переконаним в тому, що будуть якісь гарантії. Єдине, що я можу сказати, що ви на 100% праві в тому, що натівські чинники будуть досить жорстко ставити питання щодо прозорості, чесності, справедливості наступних президентських виборів. І це не буде якийсь, знаєте, такий ноу-хау-хід. Про це говорили досить давно, і от ми з колегою Манчуленком якраз були на останній сесії парламентської асамблеї НАТО, і вона дуже багато уваги приділила якраз наступним президентським виборам, підтвердивши своє задоволення від того, або своє сприйняття того, що Україна прийняла рішення вступити до НАТО, вони досить чітко сказали, що для того, щоб стати повноправним членом Альянсу, наша країна має досягти критерії НАТО. І критерії НАТО на першому місці вони ставлять політичні, як було вже сказано, гуманітарні, як було вже сказано, демократичні, як було вже сказано. І залежить це, було сказано в заяві Парламентської асамблеї НАТО, від українських офіційних чинників, які мають забезпечити належний результат реформ у політичній, економічній, військовій сфері. І найважливішими, я повторюсь, але навмисно це роблю, найважливішими для подальшого перебігу взаємовідносин України з Заходом, з НАТО, мають стати демократичні перетворення. До речі, при цьому, от ви нагадали Мукачева, при цьому голова асамблеї, президент асамблеї Даглас Біройтер, застеріг українські влади, владу від повторення чисельних проблем. Я буквально цитую, чисельних проблем попередніх виборів, включаючи останні місцеві вибори. Те, що це буде артикульовано в Стамбулі, в мене абсолютно немає сумнівів. І, відверто кажучи, я не сумніваюся в тому, що наш президент озвучить те, що він сам за прозорі, за чесні, справедливі вибори. Але мені здається, що тут питання не в словах, питання має бути в діях. І сьогодні ми можемо моніторити, чи дійсно українська влада готова до таких виборів. Давайте проглянемо державні органи, засоби масової інформації. Давайте проглянемо засоби масової інформації, які належать публічно чи не публічно, але високопосадовцям, державним високопосадовцям. Чи дають вони доступ належний для всіх кандидатів? Чи дійсно немає, чи це темників, чи я не люблю цього слова, у всякому разі якихось...
Давайте зачнемо з елементарного. Чи об'єктивно вони висвітлюють інформацію?
Ні, ви розумієте, про об'єктивність інформації не може бути мови, коли представлена тільки одна думка і позиція однієї сторони. Що таке об'єктивізм? Об'єктивізм – це висновок на підставі розгляду і аналізу різних думок, різних позицій. Якщо не представлені позиції опонуючої сторони, чи це наша Україна, чи це БЮТ, чи це в деяких випадках НДП, чи в деяких випадках це Анатолій Кінах, коли він говорить, очевидно, не завжди те, що хотілося почути і так далі, то ці думки, як правило, не представлені. Якщо вони не представлені, то про об'єктивізм не можна говорити, бо я вже сказав, що таке об'єктивізм. Так ось, сьогодні ми вже можна моніторити. Сьогодні можна спостерігати, яким чином, наприклад, відбувалися вибори в Полтавській області, яким це чином, як це може бути, що на деяких виборчих дільницях біля чверті людей не приходили на них, а до них їхали додому. Як це, коли в великих селах і селищах, там, де людині треба було йти по 9, по 10 кілометрів до виборчої дільниці. Була тільки одна виборча дільниця зроблена. Що це таке? Мені здається, що треба відкинути і не довіряти вже словам. Треба сьогодні серйозно дивитися і працювати над тим, щоб вибори дійсно були справедливими. В мене є великий сумнів в тому, але кожен має пройти свій шлях.
Для Брюсселя, пане Манчуленко, важлива ратифікація українським парламентом меморандуму про порозуміння між Україною і НАТО щодо підтримки операції Альянсу з боку України. Чи це може статися колись?
Це вже є.
Це вже є?
Це вже
давно
це вже є?
І це ніяким чином не наладнює цю ситуацію? Не зводить два боки ближче?
Ратифікація відбулася, і це практично ратифікація одного із тих останніх документів, які налагоджують широку співпрацю між країною-партнером і Північно-Атлантичним альянсом. Угу. Тобто НАТО, і звичайно, що для України це є сам важливий факт ратифікації такого документу, і навіть звучали в Москві деякі несхвальні відгуки на те, що Україна, бачите, дозволила собі якісь самостійні дії в стосунках з НАТО. Але це, власне, наш вибір, український вибір, і це треба вітати. І, крім того, хотів би застерегти особливо таких гарячих опонентів вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, що не буде, кажуть, одномоментного доступу згідно цієї ратифікації військ країн-членів НАТО на територію України. Бо крім того, є ще національне українське законодавство і є закон, який передбачає процедуру допуску збройних сил інших країн на нашу територію. Але сам факт ратифікації цього документу надзвичайно є важливим і позитивним для розвитку відносин між Києвом і Брюсселем.
Чи, може це бути маленьким кроком до зближення України, до ухвалення чи прохання бути, як би це сказати, щоб Україна врешті-решт написала заяву про членство в НАТО і щоб долучилася до плану набуття членства? Тобто ця ратифікація, чи це може бути кроком до цього? Попри всі ті внутрішні демократичні чи антидемократичні проблеми, які Україна має.
Перше, я хотів би наголосити на тому, що якби НАТО був чисто військовим альянсом, то це без сумніву нас надзвичайно би наблизило до того, щоб Україна стала в найближчій перспективі членом альянсу. Але НАТО не є чисто військовим союзом, це є військово-політичний альянс. І тому цього, щоб Україна, принаймні в Стамбулі, приєдналася до плану набуття членства в НАТО, цього буде, звичайно, що не замало буде для самої України. Крім того, я завжди наголошую представникам натівських структур і на рівні і в парламентському вимірі, і не тільки в парламентському, щоб робили правильні висновки із-за негативного ставлення до високих посадових осіб в Україні, якого вони, на жаль, заслуговують, щоб від цього не страждав український народ, не страждала Україна. І, власне, десь, можливо, підтвердженням такої моєї тези є те, що все-таки президента України запросили до Стамбула на саміт НАТО, але знову ж таки підкреслюю, що це тільки, як на мене, це вияв поваги до України і підкреслює значимість України для розширення стосунків з НАТО, але аж ніяк це не є сигналом, якимось позитивним сигналом для президента України чи для його оточення.
Пане Зарубінський, останнє запитання, оскільки наш час добігає кінця. Багато хто вважає, що промовистим буде контакт між Україною і Сполученими Штатами на цьому саміті. Чи буде зустріч між президентом Бушем і президентом Кучмою? Все ж таки Україна має свої війська в Іраку, і багато хто вважає, що це якимсь чином відпокутує деякі її гріхи. Як ви думаєте? Маєте зустрінуться президенти і буде мати з цього великі бали президент Кучма?
Ну, давайте відверто скажемо, що зовнішня політика, особливо в таких складних обставинах для Сполучених Штатів Америки, завжди була достатньо прагматичною і меркантильною.
Так.
Тут я не маю ані позитивної, ані...
А крім того, Америка дуже вдячна всім, хто її підтримує і допомагає в Іраку.
Безумовно. Тобто в мене тут немає якоїсь негативної чи іронічної конотації. Тобто з прагматичних, меркантильних навіть міркувань Америка дійсно дуже вдячна Україні, вдячна за те, що вона не одна є в Іраці, вдячна за те, що український контингент виконує зовсім неформальні функції і має досить серйозну компетенцію, я вже не кажу про патрулювання, підтримання мирних заходів і так далі, але і те, що він контролює 120 кілометрів ірано-іракського кордону, хіба це мало, і готує при цьому прикордонників. Безумовно, вдячність в цьому плані американської сторони, і зокрема Буша, для якого вдалий перебіг подій в Іраці дуже важливий в плані, в контексті його передвиборчої кампанії. Тому я тут би не переоцінював значення особистої зустрічі і так далі. Бо є людські стосунки в тому плані, що Буш має бути вдячний Україні. І поспреду в даному випадку представнику чи репрезентанту, діючому президенту. Але я хотів би, оскільки це дійсно останнє очевидне моє включення, хотів би дещо оптимізувати в плані оптимізму.
Швиденько, пане Зарубінський, 40 секунд залишається.
Добро. Я думаю, що в Стамбулі Македонія, Албанія і Хорватія одержать запрошення до НАТО. Після цього в НАТО буде практично всі за маленьким виключенням країни Європи. І хоче це українське керівництво нинішнє, чи не хоче воно, але Україна все рівно долучиться до НАТО. Так складається доля України.
Дякую вам, шановні гості. І на цьому завершуємо вечірню свободу про саміт НАТО в Стамбулі і що може очікувати від нього Україна, з нами дискутували народні депутати Георгій Манчуленко і Олег Зарубінський. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Слухайте «Свободу» і шануймося.
Шановні слухачі, ми вітаємо вас. На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Наталія Антоненко. Зникнення та політичні вбивства в Україні, Білорусі та Російській Федерації. Цій темі були присвячені міжнародні слухання, які відбулися нещодавно у Києві за ініціативи Вінницької правозахисної групи і Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Цій же темі буде присвячена наша сьогоднішня передача. Актуальність цієї теми, як наголошували учасники міжнародних слухань, для кожної країни визначається не кількісними показниками, а самою значущістю цієї проблеми, цього одного з найтяжчих злочинів у сфері дотримання прав людини. Тому говорити, що краще чи гірше є ситуація з політичними зникненнями і вбивствами чи то у Російській Федерації, чи то в Білорусі, чи Україні, не є коректно. Далі продовжує голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман.
Люди, які зникають, дуже часто є представниками певних політичних кіл або направлень ідеологічних. І таким чином зникнення таких людей наносить удар по цілій групі їхніх політичних послідовників. Ми вбачаємо в практиці зникнення політичних вбивств в Україні, в Білорусі і частково в Росії дуже багато спільних рис.
Заступник російського омбудсмена Сергій Ковальов, говорячи про причини цих злочинів, зазначив, що політичні зникнення і позасудові страти – невід'ємна складова тоталітарної держави.
Це модель державної психології, і до тих пор, поки ми не мали справу з соціалістичною владою, прежде всього в Совєтському Союзі.
Це модель державної психології. Допоки ми мали справу зі злочинною державою у соцтаборі, насамперед у Радянському Союзі, мета цієї держави досягалася дуже просто. Квазі-закони дозволяли знешкоджувати не лише політичних опонентів, але й саму можливість політичної опозиції. Тоді політичні зникнення були, але не численні. Питання про знешкодження опонента вирішувалося дуже просто – арешт, суд, табори. Конституція, яка тоді існувала, була, так би мовити, не для вжитку.
Не предназначалось для употреблення.
За словами Сергія Ковальова, сьогодні часи змінилися, і держава змушена декларувати інші цінності. Тепер держава – це апарат, що обслуговує інтереси і права людини. Хоча влада і дотепер вважає, що у неї є власні інтереси. Тепер, вважає російський правозахисник, з'явилася інша модель. Модель таємних спецслужб, характерна для пострадянського простору. У травні 99-го року зник Юрій Захаренко, колишній міністр внутрішніх справ Білорусі. У вересні цього ж року зникли екс-голова білоруського парламенту Віктор Гончар і бізнесмен Анатолій Красовський. З липня 2000 року немає відомостей про долю оператора російського телеканалу ОРТ Дмитра Завадського. Жодних зрушень у пошуку винних у зникненнях цих людей немає. Розслідування були призупинені у січні-лютому 2003 року, і, як стало відомо, родинам нічого не сказали про підстави для винесення цих рішень. За матеріалами Білоруської асоціації «Міжнародна амністія». Гучне політичне зникнення сталося в Україні 10 років тому. Голова секретаріату Народного руху України у 92-94 роках львів'янин Михайло Бойчишин 15 січня 94 року ввечері вийшов з головної управи руху у Києві і більше його ніхто не бачив. На думку правозахисників, Михайло Бойчишин став першою політичною жертвою в незалежній Україні. Історію його зникнення нагадає Галина Терещук.
У 1994 році, напередодні президентських виборів, Михайло Бойчишин перебував у вирі політичних подій і, як говорять його друзі, заважав владі у реалізації її планів у висуненні кандидата у президенти. У 1992-му В'ячеслав Чорновіл запросив Михайла Бойчишина у Київ на посаду голови секретаріату НРУ. Цей чоловік вирізнявся однією рисою – він знав і любив людей. Донині кримінальна справа із розслідування таємного зникнення політика не розкрита і лежить в одній із папок Київської міської прокуратури. Донька Михайла Бойчишина Лідія Беднарська якось зауважила у розмові з кореспондентом Радіо Свобода, оскільки статус її батька залишається невизначеним, то його навіть не можна вважати безвісти зниклим, бо ще не минуло 15 років. А кримінальну справу щодо нього фактично припинили через брак доказів. Востаннє Лідія бачила батька у Львові на Різдво 1994 року. Тоді у Києві у помешканні з її татом проживав чоловік Ліди. 9 січня Михайло Бойчишин попрощався з рідними. 15 січня увечері Михайло Бойчишин у своє київське помешкання не повернувся. Через день з'ясувалося, що Михайло Бойчишин вийшов з управи руху 15 січня увечері, але додому так і не прийшов. Тоді ж, як одна із ймовірних версій, було припущення, що Михайло Бойчишин, мовляв, загинув через якісь фінансові справи. Зрозуміло, що на президентських виборах без грошей не могло обійтися. Його донька Лідія Беднарська категорично відкидає версію вбивства батька через гроші і називає вбивство лише політичним. Місяць після зникнення чільного діяча руху правоохоронці ще якось проводили слідство у цій справі. Навіть повідомляли журналістів, що пан Бойчишин, мовляв, живий і все з ним гаразд. Таку ж брехню говорили уже кілька років поспіль і про журналіста Георгія Донгадзе. Усі намагання і вимоги лідера руху В'ячеслава Чорновола розслідувати зникнення Михайла Бойчишина були проігноровані на усіх рівнях влади і силових структур. 10 років минуло, а родина досі не знає, що трапилося увечері 15 січня 1994 року з Михайлом Бойчишином. Страждає від того, що навіть не знає, де його останки, не може поставити свічку на могилі. Про Михайла Бойчишина сьогодні у Львові нагадує меморіальна таблиця, яку встановили у день його зникнення цього року на стіні будинку Шевченківської райадміністрації, де свого часу він працював. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сергій Ковальов у розмові з нашою кореспонденткою Мариною Порожук підкреслив, що стан справ у ділянці прав людини в Україні особливо не відрізняється від ситуації в усіх пострадянських країнах. Він наголосив, що в разі зникнення людей суспільство має питати про це у влади, тим більше, якщо це стосується випадків, коли влада підозрюється у причетності до таких злочинів.
У мене мало оснований надіятися, що в Україні діло обстоїть много лучше, ніж в інших.
У мене мало підстав сподіватися, що в Україні краща ситуація, ніж в інших країнах колишнього Радянського Союзу. Ми всі мали спільну історію, спільні радянські традиції. Я, звичайно, знаю за своїм страсбурзьким досвідом про справу Гонгадзе, про плівки Мельниченка. Але наскільки це достовірно? Ну, Гонгадзе вбили, це факт. Але чи мало до цього стосунок українське керівництво? Питання не вирішене. Чи достовірні записи Мельниченка? Я про це не знаю. Що мене суттєво насторожує? За своїм російським та білоруським досвідом, а я знаю про білоруські справи, бо я цим займався, також суспільство в демократичній країні зобов'язане підозрювати владу в таких злочинних випадках, які б могли бути цій владі корисними. Це обов'язок суспільства і обов'язок влади підтримувати такі підозри на свою адресу. Бо якщо суспільство настільки демократичне, що такі підозри пред'являє, законні і цивілізовані владі з таким суспільством легко жити і працювати. Є єдиний спосіб у влади спростувати звинувачення на свою адресу. Це провести публічне прозоре розслідування, показати, як стався злочин насправді. Це єдиний вихід, іншого нема. А коли влада перешкоджає розслідуванню, вона збільшує підозри проти себе. Ба більше, часто така позиція влади постачає ці підозри і доказами. Ми це бачимо і в Білорусі, і в Росії, і в Україні.
Ми бачимо і в Білорусі, і в Росії, і в Україні.
Політичні зникнення в Україні, Білорусі та Російській Федерації умовно можна розділити на дві групи, вважає голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман.
Перша група – це Україна і Білорусь, і друга група буде складатися з однієї країни – Російської Федерації. В Україні і Білорусі зникнення і політичні вбивства мають таку особливість, що Можна говорити про те, що вищі посадові особи цих країн прямо чи побіжно пов'язані із фактами таких порушень прав людини. Тобто вони або напряму організували, або замовили такі злочини, або фактично покривали тих осіб із свого найближчого оточення, які вдалися до таких порушень прав людини. Це є спільні риси для фактів зникнень як українського журналіста Гонгадзе, так, можливо, і українського політика Бойчишина, так і відомих жертв політичних зникнень, скоріше за все, і вбивств, які були здійснені в Республіці Білорусі. Щодо Росії, хоча Росія превалює кількістю зникнень, з іншого боку, майже всі вони, хоча і не всі, пов'язані із військовим конфліктом в зоні Північного Кавказу. Там зникнення і політичні вбивства, скоріше за все, за нашими даними, не здійснюються за прямою вказівкою найвищого політичного керівництва держави, але відбуваються при потуранні місцевої військової влади і небажанні проводити ефективні розслідування і покарання винних у таких злочинах. Тому є певна специфіка в тому, які важелі впливу на Російську Федерацію ми запропонували вживати. І вони відрізняються від того, що ми запропонували робити відносно державної влади в Україні і Білорусі.
Дев'ятого квітня 2004 року на околицях села Сержень-Юрт Виденського району Чечні були знайдені 9 тіл зі слідами тортур і ознаками насильницької смерті. 8 із цих людей забрали з села Дубаюрт в ніч на 27 березня. До того ж, обставини вказували на причетність до цього злочину федеральних сил. За інформацією правозахисної організації Human Rights Watch. Спеціальний доповідач Ради Європи з проблеми зникнення у Білорусі Христос Пургуридис зауважив, що у вересні 2002 року Комітет з юридичних питань і прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи створив підкомітет, який з'ясовує обставини зникнення політиків, бізнесменів і журналістів у цій республіці. Далі Христос Пургуридис. Право на життя є одним із фундаментальних прав людини, ніхто не може відняти його. У більшості європейських країн смертну кару вже скасовано. В усьому світі зникнення зараховані до найтяжчих злочинів. У Західній Європі вже протягом тривалого часу ми не спостерігаємо зникнення людей через політичні мотиви. На жаль, мій досвід заснований на знанні білоруської дійсності, а тепер я бачу, що подібні проблеми існують в Україні та Росії, так ось мій досвід показує, що ми маємо справу з політичними зникненнями. Це надзвичайно серйозна справа, оскільки уряди цих держав не розслідують ці випадки. І це мене дуже непокоїть. Зазначив Христос Пургуридис, спеціальний доповідач Ради Європи з проблеми зникнення у Білорусі. Єдина допомога родичам жертв політичних зникнень – це прозоре розслідування цих справ, вважає Дмитро Гройсман.
Коли ми говорили про Україну загалом, ми казали перш за все за випадок зникнення журналіста Гонгадзе і політика Бойчишина. І також про вбивство журналіста Олександрова, яке є фактично пов'язаним із його громадською позицією. Коли ми говоримо взагалі про проблему зникнень в Україні і політичних вбивств, то як можливі шляхи допомоги, з чого складається допомога жертвам? Жертви вже зникли і, скоріше за все, вони, на жаль, вже не живі. Тому можемо говорити перш за все про справедливість. А справедливість по цих випадках складається в тому, щоб було проведено чесне, справедливе, повне розслідування фактів, виявлені замовники і безпосередні виконавці, на яких би високих щаблях державної влади вони не працювали. І далі вони були покарані відповідно до кримінального закону, який існує в цій державі. Ми закликали ще до проведення цього авторитетного слухання, яке відбулося у Києві, ми закликали міжнародні організації, зокрема і Раду Європи, враховуючи велику важливість розслідування цього випадку, призначити спеціального доповідача Ради Європи по розслідуванню факту зникнення журналіста Гонгадзе. Так само, як було вже зроблено Радою Європи щодо зникнень і політичних вбивств в Республіці Білорусь. І ми раді, що наш заклик був почутий Радою Європи. І зараз обговорюється там активно.
Це був голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. І сьогодні у програмі «Права людини. Українська реальність» йшлося про політичні зникнення і позасудові страти в Україні, Білорусі та Російській Федерації. Програму